Гаворыць радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў у студыі Сергей Шупа. Добры вечар. Актывіст маладога фронту Уладзь Яроменак мае адбыць 3 месяцы ў арыштным доме. Падчас візіту на кераміна Александр Лукашэнка нікога не звольніў. У мабільнай бібліятэцы Быкаў і Гарэцкі апярэдзілі Уэлса і Уайлда. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякуй, Сергей. Добры вечар, шаноўныя слухачы. Сёння ў свеце. У Сафіі адбыліся сутыкненні паліцыі з дэманстрантамі, якія спрабавалі блякаваць будынак парламенту з патрабаваннем адстаўкі ўраду і датэрміновых выбараў. Некалькі сотняў чалавек век пераважна студэнта, узяўшыся за рукі, спрабавалі сфармаваць кола вакол парламенту і заблікаваць заканадаўцаў. Удзельнікі пратэсту таксама перавярнулі смеццевыя бакі, каб перакрыць вуліцы і не дазволіць праезд паліцэйскіх машын. Паліцыя прыменіла сілу, некалькі чалавек атрымалі раненні. На працягу 5 месяцаў дэманстранты стаялі на плошчы з патрабаваннем адстаўкі сацыялістычнага ўраду, які яны абвінавачваюць у сувязях з карумпаванымі бізнесменамі. На працягу 3 тыдняў студэнты арганізоўвалі сядзячыя страйкі ў Сафійскім універсітэце і ў ВНУ і іншых гарадоў. Папярэдні правацэнтрысцкі ўрад быў вымушаны сысці ў адстаўку за аналагічных акцый пратэсту ў пачатку гэтага году. Басманны суд Москвы арыштаваў маёмасць апазіцыянера Алексея Навальнага і яго брата Алега. Арышт накладзены ў рамках расследавання справы аб крадзяжы ў кампаніі Іўрашэ на выпадак, калі браты будуць прызнаныя вінаватымі, каб спагнаць з іх кампенсацыю. Пра гэта паведаміла прэсавая сакратарка суду Наталля Раманова. Адвакат Алексея Навальнага Вадзім Кобзяў заявіў, што нічога не ведае пра такое рашэнне суду. Сам апазіцыянер напісаў у твітары, што таксама не ведае, пра якую яго маёмасць ідзецца. Алексей і Алег Навальны абвінавачваюцца ў крадзяжы 26 мільёнаў рублёў пры перавозцы грузаў кампаніі Іўрашэ. Абодва знаходзяцца пад падпіскай аб нявыездзе. 16 кастрычніка Алексей Навальны быў асуджаны да пазбаўлення волі на 5 гадоў умоўна паводле вінавачання ў крадзяжы ў кампаніі Кіраўлес. Навальны, яго паплечнікі і многія апазіцыянеры лічаць абедзве справы палітычнымі. ААН заклікала сабраць 297 мільёнаў даляраў для аказання фінансавай дапамогі філіпінам, якія пацярпелі ад катастрафічнага тайфуну Хаян. Гэты тайфун прызнаны самым разбуральным за ўсю гісторыю краіны. Як паведаміла намесніца генеральнага сакратара ААН Валерий Амас, з цэнтральнага фонду ведомства філіпінам ужо выдаткавана 25 мільёнаў даляраў. Тым часам ЗША накіравалі да берагу філіпінам некалькі вайсковых караблёў, у тым ліку авіяносец Джордж Вашынгтон і 20 мільёнаў даляраў фінансавай дапамогі. Пентагон паведаміў, што 5 тысяч вайскоўцаў возьмуць удзел у аказанні гуманітарнай і медычнай дапамогі пацярпелым жыхарам. Будуць выкарыстоўвацца базаваныя на авіяносцы самалёты і верталёты. Паводле апошніх дадзеных ААН, ахвярамі тайфуну Хаян сталі амаль 10 тысяч чалавек, амаль 600 тысяч засталіся без даху над галавой, агулам пацярпелі 9,5 мільёнаў чалавек. Арыштаваных актывістаў Greenpeace, дастаўленых з Мурманска ў Пецярбург, змясцілі ў 3 гарадскія следчыя ізалятары, у тым ліку ў Крысты. Старшыня праўлення экалагічнага праваабарончага цэнтру Белена Александр Нікіцін у інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў занепакоенасць лёсам і умовамі затрыманых актывістаў. У федэральнай службе выканання пакарання ў Расіі заявілі, што ніякіх скаргаў ад затрыманых не паступала. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна праз гадзіну наша адрас у інтэрнэце.